Šovakar amatu zaudējis ilgadējs Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības. Vienlaikus amatu zaudējis arī viņa vietnieks un partijas biedrs Jānis Bērziņš. Neusticības balsojumu organizēja paša Ences partijas biedri. Viens no viņiem, Aivars Osītis, ir ievēlēts par jauno novada domes vadītāju. Tikmēr par viņa vietnieci kļuvusi Darja Cvetkova no partijas Saskaņa. Martā cilvēki veikalos pirkuši vairāk pirmās nepieciešamības preces un pārtiku, bet daudz mazāk citas lietas. Tā rēķina Centrālās statistikas pārvalde. Trešdaļa būvniecības uzņēmumu nemaksā nodokļus pilnā apmērā un krāpjas. Tā izpētījis Arnis Sauka. Viņš ir Rīgas ekonomikas augstskolas profesors, kurš jau vairākus gadus pēta negodīgus uzņēmējus jeb ēnu ekonomiku. Mediķi un izglītības darbinieki šodien nosūtīja vēstuli valsts vadītājiem. Tajā tie stāsta par savām sajūtām un grib, lai viņu darbu atzinīgi novērtē. Viņi ir bēdīgi par to, ka sabiedrībai nākas ziedot naudu veselības aprūpē strādājošajiem, bet skolotājiem ir jātērē sava nauda attālināto mācību nodrošināšanai, piemēram, pērkot dators, nevis tas tiek nodrošināts no valsts budžeta. Tā teikts vēstulē. Vēstuli parakstījušas piecas organizācijas – Ārstu biedrība, Jauno ārstu asociācija, Māsu asociācija, Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, kā arī Izglītības vadītāju asociācija. Viņi aicina mediķiem un skolotājiem palielināt algu. No darba atbrīvota Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktore Ilze Millersone. Kultūras ministrija viņu atlaiž, jo direktore nav ievērojusi likumu, lai gan direktorei ir pateikts, kādas kļūdas jālabo, viņa to nav darījusi. Eiropas komisija šodien uzsāka kārtējo pārkāpumu procedūru pret Poliju saistībā ar dalību valstī īstenotajām pārmaiņām tiesu darbā. Briselē uzskata, ka Polijas valdība šādi grib kontrolēt tiesu darbu un panākt sev labvēlīgus lēmumus. Pēc smagas slimības miris viens no labākajiem šķēpmetējiem pasaulē – olimpiskais čempions Jānis Lūsis. 80 gadus vecais Lūsis 4 reizes piedalījās olimpiskajās spēlēs, ieguva 3 olimpiskās medaļas – zelta, sudraba un bronzas. Viņš ir 4 reizes kļuvis par Eiropas čempionu, 12 reizes uzvarējis PSRS čempionātā, 10 reizes kļuvis par Latvijas čempionu, kā arī 2 reizes uzstādījis pasaules rekordu šķēpamešanā. Kukaiņu pētnieks Uģis Piterāns Baložu mežā atradis Eiropas mazāko vaboli – spalvu spārnīti. Pētnieks domā, ka šādas vabolītes Latvijā dzīvo jau sen, tikai tās nevienam līdz šim nebija izdevies atrast. Vabola ir patiešām maziņa. Tik maza, ka bez speciālas iekārtas, mikroskopa, to nemaz nevar ieraudzīt. Vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Pūtīs neliels viegls vējš, gaisa temperatūra naktī plus 2 mīnus 3 grādi, jūras tūmā plus 3 plus 4 grādi. Rītdienā gaisa kļūs siltāks, iesils līdz plus 7 plus 12 grādiem, valsts dienvidu daļā līdz plus 14 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.